69รุ่งเช้าเสด็จกลับจากทรงบาทเยื้องพระกายดูกรุงไผ่สาลีเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากพระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธคำทูลอารัธนาเรื่องให้ทรงต่อพระชนมายุออกไปอีกระยะหนึ่งอย่าเพิ่งนิพพานเลยแล้วพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอานนท์เสด็จไปยังกุฎาคารศาลาในป่ามหาวันแขวงกรุงไผ่สาลีกุฎาคารศาลาคืออาคารที่ปลูกเป็นเรือนมียอดแหลมเหมือนยอดปราสาทป่ามหาวันเป็นป่าใหญ่ดงดิบคัมภีร์ศาสนาพุทธหลายคัมภีร์บันทึกไว้ตรงกันว่าป่าแห่งนี้เป็นที่อาศัยบำเพ็ญพรตของบรรดาฤาษีนักพรตนักบวชพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ก็เคยอาศัยป่าแห่งนี้เป็นที่ประทับและแวะพักหลายครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จมายังป่ามหาวันแล้วประชุมพระสงฆ์เพราะขณะนี้ข่าวพระพุทธเจ้าจะนิพพานได้แพร่สะพัดไปทั่วแล้วพระพุทธเจ้าตรัสประทานโอวาทพระสงฆ์ที่ยังไม่สำเร็จมรรคผลให้รีบขนขวายอย่าได้ประมาทอย่าได้เสียใจว่าพระองค์จะนิพพานจากไปเสียก่อนชนทั้งหลายเหล่าใดทั้งหนุ่มทั้งแก่ทั้งพานทั้งบัณฑิตทั้งมั่งคั่งทั้งยากไร้ชนเหล่านั้นต่างตายด้วยกันในที่สุดภาชนะดินที่ช่างหม้อปั้นแล้วไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ไม่ว่าเผาสุกหรือดิบไม่ว่าขนาดไหนมีแตกสลายในที่สุดชีวิตคนและสัตว์ทุกชนิดในโลกนี้ก็เหมือนกันความดังกล่าวคือพระพุทธดำรัสที่พระพุทธเจ้าประทานพระสงฆ์ในการเสด็จมายังป่ามหาวันดังกล่าวแล้วรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอานนท์ได้เสด็จเข้าไปบิณฑบาตในเมืองไผ่สาลีตอนเสด็จออกจากเมืองพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระอาการทางพระกายซึ่งตามปกติไม่เคยทรงทำอย่างนั้นมาก่อนเลยไม่ว่าเสด็จจากเมืองใดๆคือเยื้องพระกายทั้งพระองค์พระองค์กลับทอดพระเนตรเมืองไผ่สาลีเป็นอย่างนาคาวโลกแปลว่าช้างเหลียวหลังตรัสว่าอานนท์การเห็นเมืองไผ่สาลีครั้งนี้ของเรานับเป็นครั้งสุดท้ายตอนนี้ไปจักไม่ได้เห็นอีกครั้นแล้วตรัสว่ามาเดินทางต่อไปยังพันธคามกันเถอะพันธคามเป็นตำบลแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในระหว่างทางที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปยังเมืองกุสินาราซึ่งเป็นเมืองที่พระองค์จะนิพพาน